16 студзеня ў Цюбінгенскім універсітэце ў Германіі быў адкрыты цэнтр ісламскай тэалогіі. Курс у ім трывае 8 семестраў. Міністр па справах навукі пры федэральным урадзе Анетта Шаван паведаміла, што праект з'яўляецца не толькі важным крокам для вывучэння і даследавання ісламскай тэалогіі ў Германіі, але таксама знакам павагі да ісламу. Палітык падкрэсліла, што разнастайнасць рэлігій у Германіі не з'яўляецца пагрозай для грамадства, але вялікім узбагачэннем нямецкай культуры. Універсітэт у Цюбінгене з'яўляецца першым з 4 універсітэтаў у Германіі, дзе будуць рыхтаваць настаўнікаў па ісламскай рэлігіі і тэалогіі, а таксама імамаў. Прысутны на адкрыцці цэнтра прадстаўнік каардынацыйнага савета мусульман Бекір Аль-Бога сказаў, што адкрыццё цэнтра з'яўляецца радасным момантам для мусульман, якія пражываюць у Германіі. Ён звярнуўся з просьбай да ўлада Украіны прызнаць мусульман як рэлігійную супольнасць на роўні з каталіцкай, лютэранскай і юдэйскай.